Historie plus.
V roce 1955, tedy 10 let po ukončení druhé světové války, řekl politik a diplomat, pozdější rakouský prezident Rudolf Kirchschläger, buď úplnou svobodu, a nebo žádnou. A týkalo se to samozřejmě Rakouska. V jaké situaci tehdy tato země byla a co znamenal nejen v její historii rok 1955, kolik za získání svobody Rakušané zaplatili a byla to také jistá poslední tečka za druhou světovou válkou, to je téma dnešní Historie plus, která právě začíná, a příjemný poslech na stanici Český rozhlas plus vám přeje Ivana Denčevová. Co znamenal výrok Rudolfa Kirchschlägera, že ještě 10 let po válce byly státy, které žily dosud, anebo opět v nesvobodě, byť hovořil o Rakousku, a to právě v návaznosti na druhou světovou válku? Otázka společná pro oba hosty dnešního pořadu, kterými jsou historik Michal Stehlík.
Dobrý den.
A historik Jakub Rákosník.
Dobrý den.
Takže, pánové, otázka. Tak začněme od pana docenta Rákosníka. Ten se sice věnuje především hospodářským dějinám, ale přesto, co říkáte na výrok Rudolfa Kirchschlägera?
Tak především, já bych spíše řekl, že je to jenom 10 let po válce, vždyť to není zas tak, obzvláště z hlediska hospodářských a sociálních dějin, nějak převratná doba. Pokud se podíváme na situaci ve východní Evropě nebo ve středovýchodní Evropě a podíváme se na situaci v Německu, tak to není zase nějak výjimečná situace v případě Rakouska.
A stejná otázka na docenta Michala Stehlíka, který se zaměřuje na politické dějiny.
Na druhou stranu nebude to oponentura, ale vlastně je to desetileté období, kdy vlastně my pořád máme v hlavách to učebnicové, že v květnu 45 končí válka a svět se rozvíjí dále, ale tady 10 let, zejména z hlediska samozřejmě německého území, ale trošku zapomínáme i na to rakouské, běžel trošku jiný systém, to znamená okupační správa, rozdělení do zón, fungování v podstatě v cizím prostředí, přítomnost vojsk od francouzského po to ruské, to znamená pro Rakušany těch 10 let to byla vlastně trošku speciální doba, kdy rozhodně neměli samostatný stát a vlastně zejména od toho počátku 50. let se velmi snažili, aby se do budoucna vlastně Rakousko opět stalo svobodné, abych tak jako parafrázoval citát tehdejšího prezidenta.
Poslechněme si nyní archivní záznam z června roku 1955, jak o dané situaci v rozhlasovém pořadu Na okraj dne hovořil tehdejší ministr bez portfeje Zdeněk Nejedlý.
Sovětští politikové nejsou školometi, jimž je hlavní pravítko. Jsou opravdu politikové, umějící politicky odhadnout, co je dobré a co nikoli. I zde se tak ukázalo. Varšavská smlouva, jako jsem se zmínil, není hemíždí skořápka, není ulita, aby její účastníci se v ní stáhli a nic dále nechtěli, nemohli. Naopak. Sotva byla smlouva podepsána, Sovětský svaz hned hledal další možnost, jak posílit tábor míru. A připravit už dříve dohodu s Rakouskem, stále tu bezmocně trčícím mezi oběma tábory, západem i východem, ukázal se ochotným vyvést tento zbytek někdejší rakousko-uherské monarchie této nějaké situace a umožnit mu opravdu po svém a jako skutečný stát žít i jednat. Ovšem za určitých podmínek, že nebude stěžovat, nebo spíše, že ulehčí situaci ve střední Evropě tím, že se nepřidá ani k jedné, ani k druhé skupině v dnešní Evropě, nebo že zůstane neutrální. A všechna čest rakouským politikům, že pochopili, co v tom je dobrého a cenného pro rakouský lid a ne pod nějakým nátlakem, nebož s radostí podepsali státní smlouvu, což pro Rakousko znamená vlastně teprve konec války a začátek úplného již míru. Jak to také rakouský lid pochopil, i s radostí přijal. I program, čili smysl státu, už se Rakousko našlo vedle hospodářského rozkvětu být znova tou klasickou půdu veliké hudební kultury, jakou bylo po 200 let a v ní sklidilo nepoměrně více vavřínu, než na poli válečné slávy dobách monarchie stejně pochybné ceny.
Řekla bych, že Zdeněk Nejedlý to vzal tak ze široka od Varšavské smlouvy rozdělení světa, mimořádný talent sovětských politiků, také, že Rakušané mohou žít opravdu po svém, ale za určitých podmínek, to několikrát zmínil, až po své, řekla bych, citové zanícení pro hudbu a odsouzení té monarchie. Ale pojďme k realitě, nejen k tomu, co řekl tehdy Zdeněk Nejedlý. Co vyplývalo klíčového právě pro komunistické Československo a pro celý komunistický blok z důvodu neutrality Rakouska?
On to zmiňoval i Zdeněk Nejedlý. Je důležité to propojit s dalšími událostmi, jednak s tím, jak se v uvozovkách západní Německo dostává do struktur NATO v tom roce 55. Za druhé, ta Varšavská smlouva není náhoda. Ona vlastně je podepsána den předtím, než je podepisována ta takzvaná státní smlouva, a vlastně šlo o vojenský blok těch východních zemí, to znamená už nějakou vlastně pevnější organizaci. No a samozřejmě Zdeněk Nejedlý nebyl tak úplně mimo, když si dokázal i v tom éteru přiznat tu tezi o dvou táborech, které v Evropě jsou, a Sovětský svaz dělal všechno pro to, aby mezi tím východním a západním bylo nejlépe nějaké neutrální takzvané nárazníkové pásmo, počítali s Jugoslávií a v tomhle případě chtěli počítat i s Rakouskem jako místem, které se nemělo přiklonit ani na jednu, ani na druhou stranu. Čili musíme samotné maličké Rakousko vnímat, řekněme, v té geopolitické hře, která se odehrávala v polovině 50. let.
Tak to říká docent Michal Stehlík. Na to, v jaké situaci bylo Rakousko po ukončení druhé světové války, nám může odpovědět také text rakouského historika Romana Sandgrubera.
Přepady, loupeže, krádeže, znásilňování, samosoudy. Násilí se stalo každodenností. Kradlo se všechno, brambory z polí, dřevo v lesích, měděné dráty telefonního vedení a dokonce i litinové kříže na hřbitovech. Cesty za scháněním potravin, pašování a podloudný černý obchod mohl na pomoci v nouzi, ale dalo se z něho také zbohatnout. Plenění, organizování, sbírání a výměna vedly na čas k obnově archaických forem hospodářských vztahů.
To byla situace po druhé světové válce, ale řekněme si, samozřejmě hospodářská situace Rakouska nebyla tak rozdílná jako jiných států. Například Sovětský svaz, který byl ještě v horší hospodářské situaci. Ale kdybychom si řekli, byl to tak přesný popis, a co se odehrávalo v hospodářství, v ekonomice v tom období po roce 45 a můžeme jít až k tomu roku 55?
Tak myslím, že od reality se ten popis příliš neodchyluje. Ono to Rakousko má jednu fatální nevýhodu oproti ostatním zemím zúčastněným v různé míře na válce. To především tím, že za prvé pro Rakušany nebylo jednoduché konec války chápat jako osvobození, že oni se s tím velmi těžko vyrovnávali, že pro Čechy v tomto směru to bylo jasně všechno dané.
My máme ty šeříky. Státní svátek Rakousko dosud ho samozřejmě nemá a říkají jiné státy slaví.
Přesně tak, jo. Navíc, když vznikne na konci války vláda Renérova ve Vídni, tak ona nemá všeobecné uznání, čili v té zemi existuje víceméně bezvládí. Čili to podporuje právě tuhletu situaci. Když potom tedy Renérova vláda získá respekt, tak vlastně po dalších 10 let bude existovat dvojvládí. Jo, že bude okupační správa spojeneckých vojsk, která navíc mezi sebou má rozpory zase mezi Sověty a západními spojenci, a na druhé straně tedy ta legální vláda Rakouska vzešla z voleb. Jinak co se týká té ekonomické situace, tak ono, když na to koukneme celkově, tak pochopitelně tady jsou slova o tom bezprostředně poválečném období, o tom divoké druhé polovině roku 1945, ale jinak makroekonomicky vzato to Rakousko se do roku 1949 dokázalo vrátit zpátky na produktivitu z doby roku 1937, čili to není v Evropě ani žádný propadák, ani nějak výjimečný výsledek, čili prostě obvyklý výsledek jiných evropských zemí.
Končí po roce 46 přídělový systém, také Rakousko přijímá na rozdíl od Československa Marshallův plán. Znamenalo to jisté oživení ekonomiky a to, že hospodářsky postupně docházelo k vzestupu a Rakousko si mohlo být takové silnější v kramflecích, jak se říká?
Ten Marshallův plán Rakousku nesmírně pomohl, protože ono dostalo poměrně na to, jak je malé, tak neúměrně vysokou částku peněz, čili celkem v tom se historiografie shoduje, že To byl pochopitelně vedle měnové reformy a dalších hospodářských úprav, ale že to byl takový základní moment tady toho ekonomického vzestupu a obnovy.
Tak to říká docent Jakub Rákosník. Když se podíváme na politický vývoj, tak samozřejmě byl rozdílný oproti Československu. První svobodné volby v úvozovkách svobodné, to už je listopad roku 45.
Na rozdíl od Československa tady ty volby probíhají vlastně relativně brzy a na rozdíl od Československa možná díky, řekněme, silnějším sociálně demokratickým základům nebo konzervativním základům, ať se podíváme, z jaké strany chceme, tak ta komunistická strana Rakouska, která má velké ambice i díky podpoře sovětské armády a vůbec celkové atmosféře, má ambici být silná, ale vlastně v těch volbách víceméně propadne a po těch několika pokusech demonstrací a v uvozovkách tam nebyl ani pokus o reálný puč, ale komunistická strana Rakouska vlastně nedostane tu pozici, nedostane ten prostor, jako například v Československu, a ten vývoj jde trošku jinudy. Mimo jiné, samozřejmě také proto, musíme to neustále opakovat a zmiňovat, že Rakousko je rozděleno na 4 zóny a přece jenom ve 3 zónách jsou Britové, Francouzi, není to záležitost jenom Sovětského svazu. Čili jde o speciální režim.
Jedna z teorií, možná trochu provokativních, je, že právě přítomnost sovětských vojáků a sovětských důstojníků, která reálně ukazovala Rakušanům, Vídeňanům v dané části, jak by to vypadalo s komunistickými představiteli, také mohla vést voliče k tomu, že právě tuto realitu odmítli.
Já bych to bral jako velmi horké spojení a neviděl bych, jakože je to přímý důsledek do těch voleb. Vezměme si, že sovětské vojáky jsme zažili na našem území a přece jenom v těch volbách 46 komunistická strana má velmi silnou pozici. Není to tak, že by díky tomu ta komunistická strana propadla, protože ten sovětský voják je tam přítomen. Viděl bych, že tohle nebyl ten skutečný důvod.
Doplňující otázka. Tehdejší kancléř, byť víme, že ta vláda byla omezená, pouze měla jisté kompetence, podléhalo to právě těm okupačním také mocnostem, kterého si údajně vybral 70-letého Renera sám Stalin, který předpokládal, že ten jistý stařec už to tam tak nějak zvládne. Hrálo to nějakou roli?
Já myslím, že pokud by to tak bylo a byl by takovým způsobem vybrán, což 100% není tak jasné, tak možná šlo jisté podcenění Karla Renera, protože on byl opravdu ostřílený starý politik a v podstatě i přes tu okupační zprávu už tady padlo, vlastně ta důvěra se mu pomalu vracela, byť bylo vlastně předpokládáno, že to bude v podstatě nějaká jakási loutková vláda, ale on začal velmi rychle třeba řešit tu sociální krizovou situaci. Vezměme si, že na rakouské území, zejména do té sovětské zóny, přichází 100 000 německých obyvatel Československa. To byl prostě ohromný sociální problém bezprostředně v tom roce 45-46 a ta rakouská vláda neřešila jenom to, jak obnovit zemi, ale řešila vůbec jako základ pro fungování Rakušanů. Takže nepodceňoval bych roli Karla Renera i v rámci zkušeností, které měl vlastně z předchozích desetiletí.
Tak to říká docent Michal Stehlík.
Já bych ještě doplnil právě ten Karl Renner tím, jak byl už starý, ostřílený harcovník. On vlastně v tom roce 1945, já bych skoro řekl, geniálně dokáže hrát na všechny strany, že on skutečně dokáže získat důvěru nejprve těch Sovětů a nakonec vlastně i spojenců a i vlastního obyvatelstva. Jinak myslím, že je naprosto fascinující ten kontrast mezi Československem nebo respektive českými zeměmi a Rakouskem v těch poválečných volbách, že myslím si, že tam hrálo velikou roli také to, že tam nevznikl žádný socialistický blok, nevznikla žádná národní fronta, že vlastně ty systémové strany měly tendenci spíše spolupracovat spolu a ty komunisty měly tendenci ostrakizovat. Navíc, na rozdíl od Československa, se tam obnovila tradiční pravice křesťansko-sociální, zatímco v Československu ta pravice vlastně chyběla. Čili tohleto si myslím je i v české historiografii dost nedoceněné, tohleto srovnání, a v neposlední řadě, a to už tady padlo, ono to postavení sovětské armády v Rakousku je z hlediska optiky obyvatel úplně jiné než v tom Československu, že tady máme přeci jen ty šeříky, jak jste také mimo mikrofon zmínila.
Tak nejenom šeříky, nejenom to, co je obraz a koncentruje se, to je války, ale možná, že také těžko představitelné, že do roku 55, když někdo chtěl jet do proslulého zábavního parku od toho 19. století do Prátru, tak potřeboval vlastně propustku, ten každodenní život v tom městě. A to nemluvím o celém Rakousku, jenom o Vídni, která byla takto rozparcelována, tak to prostě fungoval a měl přesně tyto limity.
Ono to možná je dobré ukázat na něčem, co si úplně neuvědomujeme. Když se podíváte na osud Egona Bondyho, tak jeden z jeho životních příběhů je, jak se pokouší vydělávat tím, že pašuje věci z té rakouské zóny do Československa, je chycen a v podstatě tam je dobře ukázáno to, jakým způsobem ta okupační správa fungovala. Opravdu to byly rozdělené zóny, v něčem je to podobné. My máme v hlavě, jak vypadal západní Berlín a jakým způsobem bylo rozděleno Německo, ale vůbec si neuvědomujeme, že vlastně v bledě modrém tenhle systém fungoval úplně stejně v rámci Rakouska.
Tak to dodal docent Michal Stehlík.
Historie plus.
Když se podíváme ještě zpátky na ten rok 45 a období druhé světové války, ta psychika společnosti rakouské, jak to je tedy s těmi vítězi, s těmi poraženými, tak to samozřejmě je téma pro další desetiletí a další ohlédnutí se zpátky, které bylo v několika vlnách. Zlí jazykové říkají zcela příznačně, donedávna bylo v rakouských učebnicích dějepisu uvedeno v souvislosti s druhou světovou válkou Rakousko bylo anektováno, ten klasický trpný rod, jak za to vlastně nikdo z Rakušanů nemohl. A říká se, že jeden z diplomatických majstrštyků je právě u Rakouska, že se stal vlastně na straně jedné z toho částečně agresora vlastně obětí.
Možná ne ani částečně agresora. Tam jde o to, jak půjdeme hluboko do dějin nacistické třetí říše. Prostě ten Anschluss Rakouska, který tady byl ještě před vypuknutím druhé světové války za výrazné části podpory té společnosti, tady prostě byl. Vznikla tady Ostmarka, ti rakouští němečtí vojáci rukovali úplně stejně v rámci Wehrmachtu a bojovali na frontách druhé světové války. A to, že třeba tato teze vypadla z té státní smlouvy, což byla jedna záležitost, o které se hodně debatovalo, je velkým diplomatickým úspěchem rakouské politiky, která vlastně využila změnu situace po těch 10 letech. Pokud by se, když budu trošku fabulovat, pokud by se podobná státní smlouva připravovala bezprostředně po 45. roce, asi by se jim to takhle lehce nepodařilo. Zatímco je 55. rok už je jiná situace a jim se vlastně podaří vlastně vypustit z té základní smlouvy to, že souvisí s tou německou agresí. To je velký diplomatický úspěch.
Co znamenalo, že Německo i Rakousko, byť je Německo bylo jednoznačně na straně toho poraženého, Rakousko tedy do toho 55. tak trochu ve vzduchu, jak se teď zmiňoval, znamenalo, že u obou států bylo přistoupeno právě k té okupační správě 4 vítěznými mocnostmi. To by totiž naznačovalo nezúčastněnému, že byla optika pohledu na tyto dvě země shodná.
Optika byla shodná v roce 1945, optika není shodná v roce 1955, ostatně sami rakouští politici dlouho žili s tím, že vyřešení jejich otázky v rámci okupačních zón a vůbec budoucnosti je podmíněno vyřešením té německé otázky. Oni byli vlastně do jisté míry překvapeni tím sovětským postupem, že není třeba vyřešit německou otázku a Rakousko bude řešeno separátně. Takže nejde o rozdíl v tom 45. roce, jde o velký rozdíl v roce 55, ale zase to souvisí s velmocenskou situací, smrtí Stalina v 53., novou politikou Chruščova, snahou přece jenom mít i tu gloriolu mírotvorce v jistý moment. Takže Rakousko vlastně vplulo do docela výhodné situace a v rámci té výhodné situace mělo ještě šikovné politiky.
Tak to říká docent Michal Stehlík. Když bychom se podívali, mluvili jsme, a to je otázka na druhého z hostů, docenta Jakuba Rákosníka, hovořili jsme o hospodářském zázemí. To byla možná taková až absurdní situace, jakým způsobem vůbec fungovala správa Rakouska, hospodářský rozvoj, nejenom pro například klíčové ropy a vytváření podniků sovětských a tak dále, jakou roli to hrálo a můžeme to nějak srovnávat se situací v sousedním Německu, státu, který byl v podobné, řekněme, roli.
Tak na té rakouské ekonomice je zajímavé to, že po druhé světové válce se tam vytvořil poměrně silný, a to je třeba analogie s Československem, poměrně silný státní sektor, byť ne tak silný jako v Československu po dekretech z října 1945, ale zhruba asi více než čtvrtina průmyslové základny byla ve státních rukou, nicméně to Rakousko už nešlo tak daleko, jako Češi a Slováci neuchýlili se k plánovanému hospodářství a naopak potom Reinhard Kamitz, který mnohdy bývá připodobňován k Ludvigu Erhardovi v Německu, naopak začal razit tu spíše liberální politiku, stabilizace měny, liberalizace obchodu.
Znamenalo to i rozvoj živnostníků, podnikání a dalších věcí, poněvadž to bylo jisté rozcestí, právě ke kterému se rozhodl tehdejší rakouský ministr financí.
Jistě, ale zároveň v těch bezprostředně poválečných letech mnohdy to živnostenské, v tomto případě bych použil úvozovky, podnikání, prostě se spíše podobalo takové šedé až černé ekonomice, jak už bylo taky naznačeno v tom historiografickém příspěvku tady.
Já jsem se ještě ptala, tam byly takové specifické podniky, které právě zřizovali nebo vlastnili občané Sovětského svazu na jiném území. Byl to takový jako zvláštní element.
No, oni ty Sověti vytvořili správu pro sovětské vlastnictví ve východním Rakousku, která zahrnovala několik stovek podniků a on to byl takový stát ve státě, že to mělo nějakých 40 tisíc zaměstnanců, mělo to vlastní armádu, jo, a vlastně ta vláda nad tím neměla jakoukoliv kontrolu, čili i tohle se tam dělo.
Jaký dopad to mělo třeba do atmosféry ve společnosti a pozdějších let i v souvislosti třeba s bezpečnostními faktory?
Tak není to úplně probádaná oblast, ale také se málo ví, že když se například Čechoslováci pokoušeli opouštět republiku v té první polovině 50. let, tak mnoho z nich,
utíkat přes hranice,
tak mnoho z nich, kterým se podařilo přes tu železnou oponu ještě ne dokončenou nebo dokončovanou utéct si třeba na území Dolního Rakouska, kde byla sovětská správa, tak mnohokrát byli vráceni zpátky, protože byli udáni v rámci udavačské nebo konfidentské sítě, kterou tam měli Sověti vybudovánu, kdy vlastně na jedné straně se jim podařilo opustit Československo, na druhé straně skončili vlastně v té budované síti. A jak říkám, tyto studie nebo materiály nejsou tak zcela přístupné, respektive probádané, ale víme o tom, že tahle ta zpráva vlastně působila i na komunikaci mezi Československem a Rakouskem, kdy vlastně se v uvozovkách ti, kteří utekli, dostali do pasti, kdy byli v sovětské zóně a byli navraceni zpátky vězněni a tak dále.
To je důležitá ta hranice s Dolním Rakouskem, jak už tady zaznělo právě, která byla naší hranicí. Když jsme hovořili o těch specifických podnicích, jak se projevilo hospodářsky zabírání německého majetku, respektive s odkazem na nacistickou minulost, kdo byl vlastníkem, kdo například posléze získával z toho hospodářské výdobytky také klíčovou roli, byť možná překvapivě pro některé z nás hrála ropa.
O tu ropu se hrálo i v roce 1955 kolem té státní smlouvy, ale jinak to byla taková trvalá otázka těch, řekněme, rakousko-sovětských vztahů v tom desetiletí poválečném, jakým způsobem bude definován německý majetek na území Rakouska, že pochopitelně Rakušané tendovali k tomu, co nejvíce omezit tuto definici, zatímco Sověti prosazovali co nejširší definice. A je pravda, že ty dnešní odhady ztrát, které vyplývaly ze Sovětského okupace, jsou to poměrně astronomické částky. Jo, dokonce vyšší než samotná celá podpora z Marshallova plánu, co připlula do Rakouska.
Tak to říká docent Jakub Rákosník. Když bychom měli říci, jaký byl vývoj v mezinárodně politických vztazích, do kterého zapadá Německo, Sovětský svaz, Rakousko, srovnávali jsme i s Československem do toho přelomového, klíčového roku 55.
Už to tady padlo, že vlastně v tom 55. roce se ocitáme na jisté křižovatce, řekněme, mezinárodního etablování toho západního Německa v rámci struktur, zejména vojenských struktur NATO, kdy do jisté míry reaguje Sovětský svaz také tím, že připravuje tu Varšavskou smlouvu. A už také padlo, že vlastně v tom 53. roce, respektive po tom 53. roce, se začíná proměňovat i politika Sovětského svazu. Ono samozřejmě několik let spíše dochází k tomu vnitrokremelskému boji, kdo bude tím skutečným nástupcem. Otázka Malenkova, Chruščova, Mikojana, dalších, kdy Chruščov získává navrch. A vlastně to Rakousko se stává součástí takové poměrně velké hry. Mimo jiné, ruská nebo sovětská vojska byla přítomna dlouhodobě a nestažená i z maďarského území. A jedním z důvodů nebo oficiálních důvodů bylo, že je třeba držet vojska v Maďarsku, protože je tam průjezd na rakouské území, kde je okupační správa. Takže ve chvíli, kdy vlastně se stáhla sovětská vojska z Rakouska, tak odpadl tenhle ten pseudodůvod a Varšavská smlouva napomohla tomu, že vlastně ta vojenská přítomnost Rusů v Maďarsku byla i nadále možná.
Tak to říká docent Michal Stehlík. Patnáctého května 1955 se tisíce Rakušanů sešli před vídeňským Belvederem, kde předtím jednali ministři zahraničních věcí vítězných mocností a Rakouska a slyšeli proslulou větu: Rakousko je svobodné. Co bezprostředně předcházelo této strohé informaci? Kolik Rakousko zaplatilo za svobodu a komu?
Ona je to trošku otázka spekulací v tomhle směru, nicméně shoda panuje v tom, že to vykoupení Svobody bylo velmi drahé. Ty dnešní odhady se pohybují někde pod 10 miliardami, tak kolem 8 miliard šilinků, což je poměrně velká částka, čili můžeme v tomto směru hovořit o tom, že tam nešlo jenom o tu mírotvorskou tvář Sovětského svazu, ale že oni, ty Rakušané, si tu Svobodu také do značné míry zaplatili.
Zároveň se také vraceli váleční zajatci ze Sovětského svazu, a nebyli to jenom váleční zajatci, byli to i Rakušané zajatí, třeba v létě roku 45 úplně náhodní mladí hoši, jenom proto, že někde skřížili cestu právě sovětským vojákům. Dokonce museli podepsat slib mlčenlivosti, že nikdy nepromluví o tom, co těch 10 let v různých gulazích zažili.
Tuhle tu věc nedokážu úplně kvantifikovat, ono zas to nebyly tak početné případy. Tam daleko zásadnější věc byla bezprostředně po té druhé světové válce otázka rakouských válečných zajatců, protože to jsou statisíce Rakušanů, kteří jsou jako ve francouzském, v britském a v sovětském zajetí. A to se ale řešilo v průběhu 40. let a samozřejmě zatímco západní mocnosti je pustili poměrně bez větších problémů, tak Sovětský svaz s argumentem o potřebě pracovních sil pro obnovu ekonomiky toto propouštění zdržovalo, ale řekněme, pustilo je o rok později než spojenci, ne zas o 10 let později. Takže to, co se řeší v 50. letech, to už jsou vlastně spíše singulární případy.
Byl největší problém právě s odchodem okupačních jednotlivých států právě se Sovětským svazem pro Rakousko? Byl to ten největší diplomatický a jiný oříšek, že právě jim se tak draho vykoupili ze Svobody?
Tak to neumím úplně posoudit, nicméně měli bych udělat nějakou sumarizaci historiografie, tak tenhle názor převažuje.
Závěrečná otázka pro oba dva dnešní hosty. My hovoříme o roce 1955 jako vlastně o tečce za druhou světovou válkou, kdy se stává Rakousko opět svobodné. Můžeme říci, že to byl mimořádný rok také mezinárodně politických vztazích a v tom globálním pohledu na svět? Pokud ano, tak proč?
Mimořádný určitě byl, jak už jsem řekl, jednak tím mezinárodním etablováním Německa, jednak tím, že se Rakousko definovalo jako svobodný stát, ale pokud bychom měli hovořit o jakémsi symbolickém konci druhé světové války, já bych ještě přeskočil dalších 20 let a šel bych na Helsinskou konferenci 1975, kdy se řešilo vlastně uznání hranic toho poválečného stavu, jak ze strany západních spojenců, tak ze strany Sovětského svazu. Takže já bych to ještě posunul v rámci, řekněme, toho, jak byl zakotven svět ve výsledcích druhé světové války až na polovinu let 70.
Hrálo roli, že nebyla uzavřena žádná komplexní mírová smlouva mezi zúčastněnými a byly to pouze různé bilaterální smlouvy?
Roli to určitě hrálo. Na druhé straně, když se podíváte, že byly ohromné účastné smlouvy po první světové válce a kde skončily po 20 letech, tak je otázka, co bylo lepší, co bylo horší. Ani jeden z těch systémů vlastně nezaručuje nějaký trvalý mír. A jestli to byly bilaterální záležitosti po druhé válce nebo velké versajské, sangermanské a trianonské smlouvy po první válce, nemá to ani velké plus, ani velké minus.
Tak to říká docent Michal Stehlík, stejná otázka pro druhého hosta dnešního pořadu.
Tak on i ten název té smlouvy je symbolický, je to Staatsvertrag, čili státní smlouva, nikoli mírová smlouva. Ono to má svůj smysl, že oni se právě tomu označení mírová smlouva chtěli vyhnout.
A byl podle vašeho názoru i pohledem historika hospodářské oblasti rok 55 přelomovým také v těch mezinárodně politických vztazích globálním pohledu?
Já bych se ztotožnil s tím, co říkal pan docent Stehlík, a ono, neměli bychom zapomínat na to, že právě jak tam Zdeněk Nejedlý zdůrazňoval, že za určitých podmínek svobodné Rakousko, tak oni ti Rakušané se potom ocitli v neúplně závidění hodné pozici. Potom v roce 1955 zaprvé Vídeň se stala doslova rejdištěm tedy skrytých zápasů mezi Západem, Východem a zápasů jejich tajných služeb, a navíc sice mohlo vstoupit do OSN, mohlo vstoupit do Rady Evropy, ale do Evropského hospodářského společenství to okamžitě Sověti začali namítat, že to je obnova Anschlussu a že to nepřipadá v úvahu, a proto Rakousko vstupuje do EU až v roce 95.
Tak to říká docent Jakub Rákosník. A tím končí dnešní vydání pořadu Historie Plus na stanici Český rozhlas Plus. Režii pořadu měla Ivona Žertová, mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný a od mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou těší Ivana Denčevová. A dodávám, že odvysílané pořady naleznete v archivu webu naší stanice.
Thank you.